Niin hyvää huomenta ja Jumalan rauhaa. Kaikki on piirteitä, kun on saanut nukkua tunnin ekstra. Meillä se meni vaan kolmeen se aamu, mutta sitten sai siitä tunnin takaisin, niin se ei ollutkaan kuin kaksi kello. Ja meillä oli hyvin mielenkiintoista. Monella tavalla kahdessa kodissa. Ja Jumala siunasi meidän yhdessä olomme. Haluaisin eilisestä vaan antaa pikku kommentin. Täällä oli koolla noin 40, kuten jo kuulimme, henkilöitä, jotka olivat kiinnostuneet tästä asiasta, jotka tuntevat myöskin, että he haluavat jotain tehdä tämän asian hyväksi. Ja se oli mielestäni paljon. Siis yleensä tämmöinen sieluhoitopäivä, se kasaa semmoisen 30, 25-30 henkeä on se normaali määrä. Että te olitte kyllä ihan ennätyksellisiä. Kahta ryhmää kaipasin. Ensinnäkin romaanit. Olisi ollut hyvä, jos joku romaaneista olisi myöskin tullut näille päiville. Olen itse Ruotsin evankelisen romaaniyhdistyksen jäsen ja myöskin sen perustajista yksi. Ja romaanityö on aina ollut lähellä. Ja kun on kysymys romaanien sielun hoito, niin siinä olisi myöskin hyvä olla mukana, koska tässä työssä vaaditaan myöskin tiettyjä eettisiä valmiuksia. Ja sen takia niin olisi ollut kiva, jos olisi ollut joku romaaniystävä myöskin mukana. Tällä tavalla olisimme voineet yhdessä pohtia niitä perinteitä, niitä eettisiä sääntöjä, jotka vallitsevat, jotka ovat mielestäni hyvin suurelta osalta kunnioitettavia, mutta erilaisia meidän suomalaisten traditioihin, tai itse mä lasken jo itseni ruotsalaiseksi, kun olen 50 vuotta siellä maassa elänyt. Ja aina on tämmöisiä pieniä vivahdeeroja. Toinen ryhmä, jota kaipasin, oli nuoret. Mitä varten? Sitä varten, että tämä sana sielunhoitaja, se nyt vähän pelottaa, mutta se on nyt tavallista yhdessäoloa. Nuoren ihmisen sielua hoitaa melkein parhaiten toinen nuori. Älkää aliarvioiko omia kykyjänne. Nuori osaa olla kaveri toiselle. Nuori ymmärtää ajan haasteet. Tämmöinen vanha talvisodan vuosikertaa oleva ryppyinen setä ei aina jaksa seurata ajassa mukana, vaikka pyrinkin siihen. Sen tähden nuoret, älkää unohtako tätä sektoria nuorten piirissä eri yhteyksissä. Hoitakaa toinen toistanne. Haasteet on niin kovat koulussa, haasteet on kovat työelämässä. On upeeta, jos sieltä löytyy joku nuori, joka antaa tukea toiselle nuorelle. Ja muistakaa erikoisesti, te vanhemmat, nuoret tarvitsevat suurta tukea. Aika, jossa elämme, on paha ja haasteinen, ja siksi niin seurakuntana antakaa tukenne näille nuorille. Älkää olko ujoja. Jumala teitä siunat. Mä oon vähän semmoinen, että mulla aina toi mielikuvitus lentää vähän, ja mä toivon, että te nyt sallitte mun vähän kertoa, mitä mun päässäni tässä aamulla väreili. Se koskee teitä. Tavailin tuossa nimeä Myyr Mäki Myyrbacka. Myyrbacka on se alkuperäinen nimi tälle mäelle. Ja se tarkoittaa muurahaismäkeä. Ja kun mä sitä mietin, sitä nimeä muurahaismäki, niin yhtäkkiä mun alkoi ajatukseni lentää, että tämä seurakuntahan on semmoinen muurahaispesä. Mä toivon oikein, että se jäisi teille tuonne otteluun taakse, että tämähän on muurahaispesä tämä seurakunta. Vähän tämä on täällä onkalossakin täällä alhaalla ja tänne on. Täällä on eri huoneita ja niin poispäin. Ja tänne kokoontuu sitten ryhmä muurahaisia. Ja kun alkaa miettimään, mitä siellä muurahaispesässä tapahtuu, ettekä te nyt niin kaupunkilaistuneita ole vielä, että te tiedä, minkälainen on muurahaispesä ja mitkä ne prosessit siellä ovat. Raamattukin kehoittaa meitä menemään muurahaisen luo ja katsomaan, mitenkä muurahainen ahertaa. Ja mä näen teidät myyrbakkalaiset, myyrmäkiläiset tällaisina muurahaisina ja tämän seurakunnan muurahaiskekona. Ja tämä on ihan vakavasti nyt, kun ajattelen. Ja kun katsoo eri tapahtumia, mitä muurahaispesässä tapahtuu, niin siinä on joitakin semmoisia hyvin ihania sääntöjä. Kun katsoo niitä polkuja, jotka johtavat tämmöiseen muurahaiskekoon, niin siinä on joukko muurahaisia, toiset menee ulospäin ja toiset tulevat kohti kekoa. Ja ne, jotka tulevat kohti kekoa, niillä on aina jotain tuomista sinne kekoon. Jotakin ne aina raahaa sinne. Eikö näin ole? Ja samalla myöskin sitten taas, kun katsot niitä pieniä reikiä ja aukkoja, niin toiset vahtii kovasti sitä kekoa. Puolustavat sitä kaikissa vaiheissa. Kaikki vaarat, mitkä tulevat ulkoa päin, niin ne on kuin sotamiehet siinä aukolla. Ja jos menet vähän söhäsemään sitä pesää, niin kyllä siihen tulee liikettä. Jos panet käden siihen lähelle, niin kyllä tulee pissiä päin kättä. Ne puolustaa sitä kekoaan kaikin voimin. Ja jos uskallat panna sormes sinne, niin kyllä sitä lujasti purraan. Niillä on tämmöinen puolustusvietti oman kekonsa suhteen. Sitten jos pääsee, niin kuin joskus voi päästä biologisissa laitoksissa näkemään, mitä tapahtuu siellä sisällä. Siellä on kypsymisvaiheessa olevia munia, jotka ovat valmistumassa siinä, uutta polvea syntyy tähän yhteisöön, niin kuin olemme nähneet täällä tänään. Niin niitä, missä ne on nämä munat, niitä koteloita, niitä huolletaan hyvin tarkkaan. Siellä on hyvin tarkka tämä ilmastointi. Nämä munat saavat kypsyä tietyssä lämpötilassa, jossa ei mitään vaihteluita ole, ne saa turvallisesti kypsyä tällaisessa lämpötilassa. Niitä hoidetaan, ne nuollaan puhtaiksi nuo munat, ettei mitään bakteereita tule niihin. Siis tämä keon sisäinen hygieninen huolto toimii aivan esimerkillisellä tavalla. Toisin sanoen, tämä yhteisö on sellainen yhteen sulautunut, täydellisessä järjestyksessä toimiva yhteisö. Tämä on nyt vain hatara kuva siitä. Mutta kun minä ajattelin teitä myyrbakkalaiset, niin te olette juuri seurakuntana tällainen muurahaispesä, muurahaiskeko. Se on aika upeaa ajatella, että sinä olet yksi osa tätä muurahaiskekoa. Ja muurahaisten yhteisössä ei ole yhtään hyödytöntä oliota, ei yhtään hyödytöntä muurahaista. Jokaisella on oma tehtävänsä. Ja se, mihin eilen pyrimme keskustelujen kautta, niin se hetki, jolloin olimme yhdessä nuo määrätyt tunnit, niin se oli minulle taas osoitus, että kyllä se on juuri tämmöinen muurahaiskeko, kun Jumalan seurakunta on. Sieltä keskustelujen aikana pursui esille niin valtavat määrät materiaalia, ideoita, myöskin rakentavaa kritiikkiä. Ei siis mitään sohivaa kritiikkiä, vaan semmoista ihan sellaista tuli hyvä olla, kun kuunteli, mitä me odotamme toinen toisiltamme, mitä minä voin antaa tähän muurahaiskekoon ja niin edelleen. Ja se olo, niin se tuntui äärettömän hyvälle. Ja kun ajattelen teitä jokaista, niin sydämeni valtaa ilo. Ihan täällä, kun katselen nuoria ja sitten teitä vanhempia ja miehiä, naisia, sisaria, veljiä ja niin edelleen. semmoinen pyhä ilo täyttää minun mieleni ajatella, että teissä on niin valtava Kristuksen kirkkauden kirjo. Kukaan ei ole täydellinen, kukaan ei ole virheetön, mutta kuitenkin teitä jokaista Jumala käyttää ja teitä jokaista Jumala tarvitsee. Herra, kun näet ei ole lähettänyt enkeleitä tänne, kyllä se aika harvoin on, kun enkeleitä täällä meidän keskuudessamme liikkuu. Mutta jos meillä on sisäinen näky, että me näemme toinen toisemme Jumalan lähettiläinä, Jumalan enkeleinä, Jumalan totuuksien sanansaattajana, niin iloinen täytyy olla. Ja yksistään tämä aamuhetki, kun täällä istumme, teitä on näin paljon, lapset vielä lisäksi tuolla toisessa huoneessa, onhan tämä Jumalan valtava teko, että teitä on näin monta myöskin täällä muurahaispesässä. Ja Jumala saakoon teitä erikoisesti virvoittaa tällä näyllä, että ei ole yhtään hyödytöntä, ei ole yhtään tarpeetonta. Jokainen laahaa korsiansa tähän kekoon omalla tavallaan ja omilla lahjoillaan. Kuka puolustaa tätä vihollisen hyökkäyksiä vastaan? Ja tällä tavalla te voitte viestittää myöskin toinen toisillenne, kun näette esimerkiksi tuolla muurahaispolulla, niin kaksi muurahaista tapaa toisensa siellä, niin ne tulee aika lähekkäin siinä. Toisella on korsi, jota se on tuomassa kekoon, toinen on ulos lähtemässä hakemaan jotakin. Sitten ne vähän aikaa ne juttelee siinä. Ja sitten se toinen lähtee kiireellä. Hän saa osviitat, mihin mennä, mistä saadaan taas kekoon uutta tavaraa. Ja tämä on prosessi, joka jatkuu vuodesta vuoteen. He rakentavat tätä kekoa ja se vaan kasvaa ja se voimistuu. Ja tämä on se luonnollinen elämän laki. Ja myöskin Jumalan seurakunnassa tämä luonnollinen hengellisen elämän laki on rakentavaa. Se ei tule koskaan valmiiksi. Tämä seurakunta ei tule koskaan valmiiksi, ei ikinä. Te rakennatte sitä niin kauan kuin teille Jumala elinpäiviä suo tai kunnes kirkkauden Herra saapuu ja ottaa meidät tempauksessa ylös. Tämä oli tämmöinen aamukuva mulla, kun mä ajattelin teitä myyrbakkalaiset. Jumala teitä siunatko. Me olemme puhuneet näillä päivillä ihmissuhteista pitkän pelastushistorian aikana. Mä en ole ollenkaan ottanut esille, enkä halunnut ottaa tällaisia kielteisiä puolia, koska haluan olla se, joka myöskin tuon oman korteni tähän Jumalan yhteisöön, niin olemme katselleet ihmissuhteita myönteisessä mielessä Raamatun valossa. Ensimmäinen, jonka otimme esille, oli Ruth ja hänen anoppinsa Noomi. Ja sehän on aivan käänteen tekevä pelastushistorian yhdessä vaiheessa, kun Ruth, pakana tyttö, lähti leskeksi jääneenä, lähti anoppinsa lesken kanssa anopin maahan ja tuli Betlehemiin. Ja hän nimenomaan tämä kahden naishenkilön, anopin ja minian välinen uskollisuus. Se tuli käänteen tekeväksi, kun Ruth sitten uudessa avioliitossaan sai synnyttää pojan. Ja tuo ilo ja heidän yhteytensä oli niin tiivis, että kylän naiset, kun kujilla kuuluttivat, niin ei ne sanonut, että Ruth sai pojan, kun ne sanoivat, että Noomille syntyi poika, anopille. Siis tämä kuvastaa sitä, mitä on todellinen kahden Jumalan lapsen välinen aito hengen yhteys. Että voidaan iloita siitä, esimerkiksi sanotaan, no vaikka saarnaajat keskenään, kun toista Jumala käyttää, niin toinen tulee siihen ja toteaa, Jumalan suuret teot tämän toisen työntekijän kautta. Tämä on semmoinen oikea suhde, joka on raamatullinen. Ja voiko me pääsisimme siihen suhteeseen keskenämme, vai seurakunnan vanhimpina, seurakuntalaisina ja niin edelleen. Ja sitten tuli tämä Elian ja Elisan välinen suhde, jossa nuorempi kulki vanhemman jäljissä. Ja hän halusi saada kaksinkertaisen annoksen sitä voimaa, mitä oli ollut vanhemmilla. Ja te nuoret, te tarvitsette tuplavoiman siihen nähden, mitä meillä on aikaisemmin ollut. Sen takia, kun teillä on kovemmat haasteet, mitä meillä on ollut. Siitä me emme pääse mihinkään. Ja sen takia on myöskin tämä raamatullinen järjestys, tai oikeastaan ihan terve luonnollinen järjestys, kun Elisa toivoi, että hän saisi tuplavoiman. Niin edellytyksenä sille oli, että Elisa näki, kun Elia otettiin ylös taivaaseen. Ja jotta voi nähdä sen ylösoton, niin Elisan tuli kulkea Elian jäljissä. Jos Elisa olisi mennyt eelle, juossut sinne ja hosunut siellä, niin hän ei olisi nähnyt koskaan tätä Elian ylösottoa. Ihan normaali laki, mikä vallitsee, jotta voimme nähdä, kun meillä ei niskassa ole silmiä. Samalla sitten myöskin näemme, siellä on monia suhteita, mutta tämä, johon nyt tähtään, on tämä Pietarin ja Paavalin välinen suhde. Se oli aika työläs ihmissuhde. Pietari oli arameankielinen, kalastajapoika Genetsaretin rannalta. Ei hän ollut käynyt suurissa oppituoleissa oppia saamassa. Paavali, jonka Jumala tempasi valtakuntansa työhön, otti ensiksi omakseen, antoi kutsun, niin hän oli taas kreikankielinen, Gamalielin jalkojen juuressa istunut, korkeimman sivistyksen saanut. Hän oli myöskin Rooman kansalainen. Pietari oli tämän vallatun alueen kansalainen, jolla ei paljon oikeuksia ollut. Siis he olivat ihmisenä hyvin, hyvin erilaisia. Ja kuitenkin Jumala otti käyttöönsä molemmat. Sitten tuli vähän skavaa, tuli vähän pantiin nystyröitä, hierottiin ja ehkä vähän lyötiin nyrkkiäkin vastakkain henkisesti. Ja tapahtui tämmöinen prosessi, joka minusta on upea, kutsutaan koolle veljeskokous. Ja sitten puitiin, että mitäs tässä nyt voitaisiin tehdä. Ja sitten todettiin, että Pietarin lahjat sopii käyttöön siinä Palestiinan alueella, jossa puhuttiin aramean kieltä. Ja hän oli juutalainen itse, hän oli ympärileikattu, sitähän Paavalikin itse asiassa oli. Niin Pietarin lahjat sopi julistamaan juutalaisille. Ja Paavalista taas todettiin, että hän oli maailmanmies ja hänen lahjansa ja hänen kykynsä sopisi paremminkin siihen, että hän vei evankeliumia pakanoille. Ja näin ollen syntyi tämmöinen siinä muurahaiskeossa taas semmoinen määrätty ihana työjärjestys. Ja Pietari, jonka eilen totesimme, että hän oli vähän tämmöinen niin kuin luonnevikainen, väkivaltainen, kiivailija, pelkuri, ylihengellinen, mitä siihen nyt kaikkea voi hänen persoonallisuutensa kätkeä, niin kun hän sitten vielä oli tässä viimeisessä tentissä ja totesi, että ei hänen rakkautensa edes yltänyt agape-tasolle, vaan se oli enemmän tämmöistä filos, fileo, ystävyys, rakkautta. Hän ei totesi, että hän ei koskaan yllä sille tasolle, millä Jeesus häneltä ensiksi kysyi siellä tentissä Genetsaretin järven rannalla. Jeesus näki hänen rajoittuneisuutensa, mutta samalla hän myöskin antoi Pietarille tehtävän. Hän sai tässä muurahaiskeossa ihan omat vastuualueet. Mutta se, mikä minua siunaa, on nämä Pietarin molemmat kirjeet. Ja toivon, että te otatte kotiläksyksi. Ihan kotona rupeatte lukemaan Pietarin kirjeitä ja ajattelette, että kaiken sen vajavaisuuden jälkeen Pietari kirjoittaa kaksi kirjettä, jotka on niin täyttä tavaraa alusta loppuun, että ihan melkein pakahtuu, että näihin muutamiin kirjeisiin saadaan, muutamaan lehteen saadaan tällainen syvyys. Pietari kirjoitti tämän kirjeen siellä ensimmäisen Pietarin kirjeen alkuriveillä. Pietari, sanotaan näin, Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja, jotka asuvat hajallaan. Missä niitä asui? Niitä asui muukalaisina Pontoksessa, Galatiassa, joka on suuri maakunta, Kappadokiassa, Bituniassa ja Aasian maakunnassa, jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle, onpas pitkä lause, kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi viimottuina. Jos kyllä mä uskallan, en varmaan tee Jumalan sanalle vääryyttä, jos luen sen näin, että jotka asuvat hajallaan muukalaisina Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Bituniassa, Aasian maakunnassa ja Myyrpakan Myyrmäen alueella. Tämä kirje kuuluu myöskin teille. Ja se on ihana ja se on siunattu kirje. Ja mä niin kuin itse näen, että näiden molempien kirjeiden se, niin kuin se polttopiste on siinä kohdassa. Mulla on tämä Raamattu hieman uusi, kun mä olen vaihtanut tähän uudempaan käännökseen. Ja hän puhuu erilaisia tällaisia perustotuuksia meille. Ja tässä toisen kirjeensä luvussa numero 1 on semmoinen yksi tärkeä lause, jonka haluaisin teille jättää muistoksi. Ja se on ensimmäinen luku toista Pietarin kirjettä, jae 10. Pyrkikää siis veljet, koskee myös sisaria, yhä innokkaammin tekemään lujaksi kutsumuksenne ja valintanne. Ihan muutama minuutti tähän kutsumus ja valinta. On näet niin, että kun me saamme kutsun pelastukseen, joka meillä on suuresta Jumalan armosta tullut eteemme, me olemme siinä, kun olemme kokeneet Jumalan kutsun, myöskin tehneet valintamme, me lähdemme seuraamaan Jeesusta, Kristusta. Tuo kutsumus- ja valintahetki saattaa olla hyvin erilainen. Minä en ole uudesti syntynyt missään rukoushuoneessa, vaan minä olen löytänyt pelastuksen kellosepän liikkeen takahuoneessa. Pää kellopöytää vasten, siinä oli korjattavana olevia kelloja, ja tunsin, että minunkin elämäni oli tällainen kello, joka kaipasi korjausta. Ja siinä pää pöytää vasten ja kellosepän käsien alla minä sain vastaanottaa Jeesuksen ja tulla tästä kutsusta osalliseksi. Tämä on osa A tätä minun kutsumustani. Mutta sitten mulla on myöskin, aivan niin kuin sinulla, osa B. Ja puutos on se, että monet eivät ole tiedostaneet itselleen tätä osaa B. Meillä on aivan niin kuin muurahaiskeossa muurahaisella, jokaisella myös oma kutsumustehtävämme. Ja nyt sinulle on äärettömän tärkeää, että sinä itsellesi teet selväksi, mikä on sinun kutsumuksesi. Jos mulle olisi 20 vuotta sitten sanottu, että mä seison täällä Myyrmäellä tämmöisessä saarnatuolissa ja julistan Jumalan sanaa, niin mä olisin näyttänyt, että missä on viisi hirttä poikki, niin painu sinne. Mä en ikinä Vaikka en elämäni kylminä vuosina ole täysin ollut irti, olen aina kuulunut seurakuntaa, olen aina tuntenut myöskin uhraamisvastuuta, mutta minun oma elämäni oli kaikkea muuta, mutta ei Jumalan kutsumuksen toteuttamista. Siitäkin voin, mun vaimoni on vähän eri mieltä siitä, mutta hän tykkää, että kasvatimmehän me lapsia ja veimme heidät pyhäkouluun ja opetimme tähän vastuuseen. Okei. Mutta siis näin laajemmassa mittakaavassa, että joku olisi tullut ja sanonut, että sä koluat noita sairaalan huoneita ja menet kutsumuksen kanssa sinne, niin miksi näin? Mutta kuitenkin sinä päivänä, jolloin Jumala uudisti minut uskossani hyvinkin voimakkaalla tavalla, niin mä tunsin, että mä sain myöskin uuden tehtävän, uuden kutsumuksen. Ja tämä on sinulle, rakas sisäreni ja velini, ensiarvoisen tärkeää, jos haluat elää arvokasta elämää. Olkoon sinun tehtäväsi mikä tahansa, niin sinä olet tietoisessa kutsumuksessa oleva yksilö. Niin kuin sanoin, ja haluan nyt toistaa moneen kertaan, muurahaiskeossa ei ole ainuttakaan hyödytöntä yksilöä. Ja kaikilla on sama päämäärä, vetää tuota rikkauksia ja kortta sinne yhteiseen kekoon. Ja Jumala suokoon teille, kun teillä on niin upea nimikin vielä tällä paikalla, että te oikeastaan tajuaisitte joka hetki, että sinä olet yksi osa tässä muurahaiskeossa. Nuoret, jotka ovat hyviä piirtäjiä, niin te voisitte sitten johonkin piirtää jonkun logon johonkin, jossa nämä muurahaiset on työssä ja antaisitte mielikuvituksenne oikein lentää. Te näkisitte siis seurakunnan tällaisena. Tämä on nyt ohut kuva, mutta samalla aika tärkeä kuva mielestäni. Se nimittäin myöskin tuo tällaisen yhteisvastuun tunteen. Ja kun saatana ja perkele yrittää hyökätä eri tavoin, joskus sisäisesti, joskus ulkonaisesti, tätä Jumalan muurahaiskekoa vastaan, niin voi kuinka mä toivoisin, että te näkisitte tehtävänne olla puolustamassa tätä yhteistä asiaa. Levi Petrus, joka on ollut minun oppi-isäni siksi, että olen 18-vuotiaasta lähtien kuulunut Tukholman Philadelphia-seurakuntaan, kun oikein moitittiin Philadelphia-seurakunnan jäseniäni ja haukuttiin kypsymättömyydestä ja kaikesta, niin Levi setä vaan totesi, että joo, kyllä ne on. Ne on kypsymättömyydestä. Ne on vähän kuin syysomenat. Kypsyy hitaasti, mutta varmasti. Ja mä toivoisin oikein, että Jumala saisi teitä siunata tällaisella kypsyysprosessilla. Koko uskon elämä on tällaisia prosesseja täynnä. Teille, jotka olitte alussa mukana, mä kerroin juuri, mitenkä Abrahamin kielessä, akkadian kielessä, jota ilmaistaan kirjallisesti, nuolikirjoituksella sana rauha ilmaistaan prosessina, eikä staattisena tilana. Rauha, jota me toivotamme toinen toisillemme, se ilmaistaan merkillä, jossa on suuri määrä siruja. Jollakin alustalla kuvataan vaikka Jumalan kämmenellä, mutta nämä sirut ovat kaikki keskihakuisia. Ne ovat prosessissa siirtymässä jotain keskusta kohden. Ja uskovan elämän, sinun elämäsi, rauhan prosessi on juuri se, että sinun elämässä saattaa olla kuinka sirpaleina tahansa. Mutta sinun elämäsi sirut ovat Jumalan kämmenellä. Ja ne ovat keskihakuisia. Sinunkin elämäsi monet tuskat ja tuntemukset, ne on mukana tässä rauhan prosessissa. Kiitos olkoon Herralla. Ne eheytyvät hiljalleen, hakeutuvat keskusta Kristusta kohden. Ja oi kuinka mä haluaisin teille viestittää tänä päivänä tätä ajatusta, että te olette kaikki kutsutut tähän suureen prosessiin. Sen tähden tehkää lujaksi kutsumuksenne ja valintanne. Tiedostakaa se itsellenne. Ellei aina niin tunteella, niin monta kertaa se auttaa ihan kuin järjellä, ihan terveellä järjellä, joka on Jumalan suuri lahja. Tiedostat itsellesi, minä olen osa tässä prosessissa. Vaikka se rooli nyt aina niin suuri ole, niin sinä olet kuitenkin Pietari ja Paavali. Ja ne, ajatelkaa, kun Pietari sai jalostua Jumalan koulussa ja käydä tentit läpi ja nöyrtyä Herran edessä, niin sitten siinä tulee näkyviin myöskin nämä kaverin lahjat ja osaa arvostaa, että on se Jumala tolle Paavalillekin antanut aika paljon. Ja kun Pietari kirjoittaa, on kysymyksessä Herran tuleminen, niin ihan niin upeasti antaa siinä kaverille tunnustusta ja sanoo, kun hän kirjoittaa näille ystäville, josta myyrmäkiläiset ovat osa. Rakkaat ystävät, kun te tätä kaikkea, siis Herran tuloa odotatte, pyrkikää siihen, että Herra aikanaan voisi havaita teidät puhtaiksi ja moitteettomiksi, ja teillä olisi rauha tämä prosessi. Ja pitäkää pelastuksenanne, että Herra on kärsivällinen. Ajatelkaa, Herra on vielä teitä kohtaan jopa kärsivällinenkin. Ja sitten upeasti. Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Hän antoi tunnustusta jopa Paavalin viisaudelle. Ja sitten hän analysoi. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joista hän puhuu näistä asioista, siis Herran tulemuksesta. Niissä on tosin yhtä ja toista vaikeatajuista. Mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät, niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia. Toisin sanoen, Pietari toteaa, että se mitä Paavali kirjoittaa, on pyhää. Ja Pietari toteaa, että Paavali on viisas kaveri. Mutta kumminkin niissä kirjoituksissa on yhtä ja toista sellaista, jota ei nyt aina niin tajua. Ja mullakin on kysymyksiä kyllä Paavalille, että jos vaan kirkkaudessa annetaan juttutuokio, niin mä kysyn ensimmäiseksi, että mitä hän sillä tarkoitti, että nainen vaihkoo seurakunnassa. Se on ensimmäinen kysymys, minkä mä meinaan tehdä. Ja sitten kun kreikan kielen tenttejä luin yliopistossa, niin kyllä se Paavalin teksti niin oli se kyllä kamalaa. Se oli niin. Hän kirjoittaa vaan hyvin lyhyesti ja sitä saa niin kuin arvailla niitä teon sanoja, mitä sinne väliin laittaisi. Ja mulla ei niin kuin mene millään tuonne ottaluuntaan se, että Mariat, jotka seisoi haudalla ja todisti Jeesuksen ylösnousemuksen, niin samoilla vuosikymmenillä niiden pitäisi sitten vaihtaa. Ja ihminen, joka on päässyt todistamaan ja näkemään Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen suuren salaisuuden, ja jolta vielä on käsky, että menkää ja kertokaa opetuslapsille, ja erikoisesti Pietarille. Ruotsalaisessa käännöksessä sanotaan just särskilti Petrus, erikoisesti Pietarille. Niin kuinka ihmeellinen sitten yhtäkkiä sitä täytyisi olla hiljaa, mikä ambivalenssi siinä nyt sitten on, ja se ei mene mun päähäni. Mutta sitten pitää tehdä niin kuin Luther teki. Mitäs Luther teki? Lutherilla kun oli näitä vaikeuksia, kans tulkintavaikeuksia, niin Luther selittää yhdessä kirjassa, että pitää nostaa hattua, sanoo näkemiin, ja sitten mennään eteenpäin. Ei juututa kiinni tällaisiin tiukkoihin oppikuvioihin, vaan nähdään se oleellinen. Mikä se oleellinen on? Se, että Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa kaikista synnistä. Tässä on koko evankeliumin salaisuus. Joudun 2 viikon päästä puhumaan sekä Göteborgin että Växjön hiippakunnan papeille sairaalatyöstä. Ja nyt kun olin Tukholmassa joku aika sitten, hiippakuntapapit oli koolla, niin he halusivat kuulla niin kuin kokemuksia, mitä nyt sairausvuoteiden ääreltä on. Ja otin kaksi ääritapausta. Toinen on se, että saan tehdä työtä viikkoja ja kuukausia jonkun potilaan kanssa. Toinen on se, että tulen teholle ja näen selvästi, että elämä on pakenemassa, mitä minä julistan. On yksi ainoa lause. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa kaikesta synnistä. Tartus kiinni siihen lupaukseen. Ja samaa haluaisin myöskin viestittää teille, rakkaat Myyrbakan, Muurahaismäen ystävät. Tässä keossa muistakaa aina, missä on elämän keskus. Se on elävä, ylösnoussut ja ristillä kuollut vapahtaja, jossa on koko teidän autuutenne arvoitus kätkettynä. Sven Lindman runoilee yhdessä laulussa, jota paljon lauletaan Ruotsissa. Valitettavasti sitä ei ole käännetty suomeksi. Siinä on lopputoteamus. Sinä olet minun isäni. Minä olen sinun lapsesi. Oi autuuden arvoitusta. Ajattele itseäsi. Taivaallinen isä on sinun isäsi. Sinä olet hänen lapsensa. Oi autuuden arvoitusta. Sitä ei mikään pysty selittämään. Sitä ei mikään pysty sinulta riistämään pois. Sinä saat olla mukana yhteisössä, joka on kuin muurahaiskeko. Siellä ollaan tehtävissä mukana, rakennetaan, nähdään myöskin tulevaisuus valoisena. Tällä tavalla sinä saat olla mukana tässä prosessissa. Sinä saat eheytyä. Mutta sä saat olla kipeäkin. Sulla on täysi oikeus olla kipeä ja käydä läpi nämä omat prosessit, joita meillä on jokaisella. Voiko mä toivoisin, että te myöskin, rakkaat ystävät, näkisitte kanssamatkaajanne, kaverin, koulutoverin, työtoverin, naapurin, omaisen. Te saisitte olla hoitamassa, niin kuin näitä tulevia muurahaisia hoidetaan niissä koteloissaan. Ja huoletaan, että ne saavat happea, että ne saavat ravintoa, että hygienia on okei ja että lämpötilakin on sopiva. Voiko mä toivon, että tässä seurakunnassa nämä prosessit kirkastuisivat teille, että täällä olisi sopiva lämpötila, hyvä hapetus, hengellinen hapetus. Ja myöskin terve ravinto jokaiselle. Jumala teitä siunatkoon. Kiitos kun sain tulla. Täällä on myöskin hoidettu minua hyvinkin voimakkaasti eri tavoin. Ja kuinka toivoisin, että tulee hyviä viestejä. Ja mulla on semmoinen näky, että teillä on aivan erikoinen tehtävä tällä Muurahaismäellä, missä te olette. Älkää antako epäuskon vallata teitä. Hymyä poskeen ja Jumala tulee teitä siunaamaan runsaalla herätyksellä. Tämä on profetallinen ääni. Lähtekää toteuttamaan sitä näkyä, niin kuin te teitte. Amen. Me rukoilemme tässä lopuksi ja tunnen, että me teemme myöskin sillä lailla, että me avaamme esirukouspalvelun täällä. Me haluamme velinä ja sisarina olla myöskin kantamassa sinun asiaasi Herran eteen. Niin pitkälle, kun aika ja voimat riittää, nehän on meillä rajoitetut, niin kuin ymmärrätte. Mutta me kuitenkin haluamme siunata tässä toinen toistamme. Rakas taivaallinen Isä, me olemme tässä iltapäivähetkessä tällä Muurahaismäellä. Herra, koolla sinun kalliin sanasi äärellä. Kiitos, että sinä eri tavoin vaikutat erilaisten hoitoprosessien kautta. Kiitos, että se rauha, josta me puhumme, on myöskin prosessi, jossa me keskihakuisina, Herra, haluamme tulla lähelle sinua, Kristus. Herra, me tiedämme, että ei ole mitään muuta totuutta kuin sovituksen suuri salaisuus. Ei ole muuta totuutta kuin ylösnousemuksen suuri salaisuus sekin. Mutta Herra, kiitos, että eräänä päivänä sinä nousit kuolleista ja mursit pahuuden vallat ja seisot nyt voittajana Isän oikealla puolella tai istut siellä. Kiitos Herra, että me, joille olet sanasi uskonut ja antanut, saamme olla mukana tässä prosessissa, joka on kuin suuri spektri kirjoineen. Kiitos kaikista niistä ajatuksista, mitkä pulpahtivat esille eilen, ja saimme nähdä, miten sinä elät kansasi ajatuksissa, ideoissa ja myöskin aloitekyvyssä. Kiitos Herra jokaisesta, joka tällä tavalla tuli mukaan ja antoi panoksensa. Nyt Herra, mä haluan siunata tätä Muurahaiskekoa. Siunaa sen jokaista yksilöä, joka kantaa korttaan kekoon, rakentaa. Siunaa jokaista yksilöä, joka puolustaa. Herra, siunaa jokaista yksilöä, joka huoltaa ja hoitaa. Suo niin, että tässä Muurahaiskeossa lämpötila olisi se oikea. Suo Herra niin, että sisäinen hygienia olisi hoidettu. Suo Herra niin, että myöskin ravinto, jota täällä annetaan, olisi tervettä. Terveyttä ja voimia antavaa. Ja Herra, tällä tavalla voimme todeta, että tässä on yksi muurahaiskeko, joka on kasvussa, jolla on tulevaisuuden näkymät, Herra, jolla on uskon henki ja myöskin oman nöyryyden tavoitteleminen, myöskin oman sisäisen puhdistautumisen tavoitteleminen. Ja Herra, kun tällä tavalla tämä yhteisö toimii, niin Herra, heikoinkin saa tuntea, että minua hoidetaan. Kiitos, että tämä henki on vallalla ja pyrkimys on tähän. Vaikka olemme vajavaisia, puutteellisia ja ehkä joudumme tällä tavoin kuin Pietari ja Paavali myöskin katsomaan omaa armoitustamme ja antamaan arvoa toisellekin. Ja Herra, myöskin ihan tällaisen tavallisen suomalaisen talonpoikaisjärjen kautta, Herra, sinä annat viisauksia. Myöskin se, että me saamme arvoa oman arvomme ja antaa arvon toisellekin. Kiitos Herra, että tällaisten elämän yksinkertaisten lakien tulkinnoissa piilee myöskin taivaallisen siunauksen avaimet. Jää siunaamaan tätä seurakuntaa. Siuraa Herra työntekijöitä, siuraa vanhimmistoa, siunaa tulevia seurakuntasisaria, jotka olet kutsuva ja asettava näihin palvelukseen. Seuraa niitä, jotka käytännössä toteuttavat eri toimissa tehtäväänsä. Siunaa myöskin hengellisiä vartioita, Herra. Siunaa laulajia, soittajia, siunaa nuoria. Herra, nosta näistä nuorista, jotka edessäni istuvat. Herra, pylväitä seurakuntaan. Anna heidän jo nuoruuden vuosina, Herra, olla hoitajina kavereilleen, ystävilleen koulussa ja kaveripiirissä. Ja tällä tavalla, Herra, sinun seurakuntasi rakentuu. Herra, kiitos myöskin niistä pyhistä, jotka ovat jo sinun luonasi, Herra. Heidän kohdaltaan on rakentaminen. Heidän kohdaltaan on toiminta jo saanut väistyä taka-alalle. Nyt he, Herra, saavat katsella sinua kasvoista kasvoihin. Ei enää kuin kuvastimesta, vaan Herra, heidän toimintansa on vaihtunut rauhaan. Tällä rauhalla haluan siunata teitä, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.